Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kā nosaka bēgļu uzņemšanas kvotas valstīm? Eiropas parlaments ierosina sadalīt patvērumu meklētājus pa Eiropas Savienības dalību valstīm, atbilstoši to iespējām un uzņemšanas kapacitātei, kuru aprēķina ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, iekšzemes koproduktu, iepriekš saņemto patvērumu meklētāju pieteikumu skaitu un bezdarba rādītājus. Pēc šādiem rādītājiem vadījās arī Latvija. Kaut arī Eiropā patvērumu meklē vairāk 100 000 cilvēku, Eiropas Savienība oficiāli paziņojusi, ka ir gatava uzņemt tos 160 000 bēgļu, kas šobrīd jau atrodas tās teritorijā, un vēl 20 000 no bēgļu nometnēm trešajās valstīs. Latvijai turpmāko 2 gadu laikā varētu nākties uzņemt vairāk nekā 700 bēgļus, taču šobrīd oficiāli apstiprinātais bēgļu skaits Latvijai ir 531 persona.
Skaidroja ziņu dienests.